головних виніків амаль 14-годового президентства Олександра Лукашенка.
Ви слухали «Експертизу свободи». У передачі удільничали подполковник запасу КДБ Валерій Костка і правоборонця були слідчі прокуратури Олег Волчек. Вів передачу Валер Карбалевич. А зараз коротко основне повідомлення, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Посольство США у Мінську часово припинило видачу віз громадянам Білорусі. Урад США розглядає рекомендації білоруського МЗС на конт скорочення персоналу дипломатичного представництва. По білоруській візі звертаються європейські політики, які хочуть відзначити 25 соковіка у Білорусі. Мінгарвиконкам покуль не дав ні дозволу, ні заборони на проведення масової акції на День волі. Миколай Алтухович долучився до голодовки солідарності з Олександром Казуліним. Сьогодні сповняється 2 роки, як у центрі Мінську на Кастришницькій площі у відказ на об'явлення виніків президентських виборів постав палатковий лягер. Вітебська міліція вернула наклад газети «Народная воля», затриманий ще у 2006 році, а так само свіжі номери. Во возрасте 90 годов у Шри-Ланки помер всесвітно відомий британський фантаст Артур Кларк. На минулым тыдні посол Злучаных Штатов Карен Стюарт на патрабаванне беларускіх уладаў пакінула Менск. Американскія дыпламаты выказалі меркаванне, што яе ад'езд на кансультацыі зойме некалькі тыдняў. Але цяпер сама спадарня Стюарт заяўляе, што не ўпэўненая ў хуткім вяртанні ў Беларусь. Учора посол США адказала на пытанні свабоды і слухачоў нашага радыё.
Спадарня Стюарт, пасля ад'езду з Менску вы ў Брусэлі сустракаліся з прадстаўнікамі кіраўніцтва Еўразвязу. У чым падабенства, у чым адрозненне палітыкі ЗША і Еўразвязу што да Беларусі? Якія крокі могуць зрабіць краіны звязу ў падтрымку свайго амерыканскага саюзніка ў амерыкана-беларускім дыпламатычным канфлікце?
Я спынілася ў Брусэлі па дарозе дадому менавіта таму, што мы вельмі шчыльна каардынуем нашу палітыку з палітыкай Еўразвязу. І гэта была магчымасць і мне, і намесніку памочніка дзяржсакратара спадару Крэймеру спаткацца з прадстаўнікамі звязу. Падчас нашых сустрэчаў была падкрэсленая агульная мэта, каб у Беларусі паважаліся правы чалавека і выконваліся дэмакратычныя стандарты. Мы падзяляем і больш канкрэтную мэту – вызваленне спадара Казуліна як апошняга з міжнародна прызнаных палітычных вязняў. Гэта ўсё было пацверджана. Краіны сябры звязу таксама выказалі заклапочанасць у сувязі з ростам ціску на мяне і на наша пасольства з боку беларускіх уладаў. Еўразвяз распрацоўвае свае падыходы, каб данесці гэтую сваю заклапочанасць да беларускіх уладаў. Мы, ЗША, адна краіна, а Еўразвяз – гэта саюз краінаў. І, безумоўна, ёсць пэўныя разыходжанні ў тактыцы. Але нашы пазіцыі застаюцца вельмі блізкія і скаардынаваныя ў тым, што тычыцца стратэгічнага падыходу. We stay very
closely coordinated on the overall. Ужо пасля вашага ад'езду з Менску была агучаная настойлівая рэкамендацыя МЗС Беларусі скараціць персанал пасольства ЗША ў Менску. Чым беларускі МЗС тлумачыць сваю рэкамендацыю, наколькі істотнага скарачэння пасольства дамагаецца і якой будзе рэакцыя ЗША?
Ми імкнемося висвітліть, чим яны обґрунтовують гэті просьби. Виглядає, що яны хочуть, каб наше посольство мела ровно столько ж супрацовников, кольки білоруське посольство у США. Але ми не лічим, що Венская конвенція об дипломатичних зносинах вимагає гэткай ровності. Так що ми протягуємо обмярковувати їх просьбу.
У сувязі з ад'ездам з Вашингтону пасла Хвастова і вашым ад'ездам з Менску, ці захаваюць Злучаныя Штаты некія каналы сувязі з афіцыйным Менскам? Ці, на ваш погляд, прадмета для размовы ў нагул няма, пакуль Менск не выканае умовы, якія сталі прычынай амерыканскіх санкцый?
Ми заўсёды трымаем каналы камунікацыі адкрытымі. Але вы маеце рацыю ў тым, што каб сапраўды палепшыць сітуацыю ў двухбаковых стасунках, яны мусяць выканаць абавязак вызваліць усіх палітычных вязняў. Гэта істотна зменіць атмасферу двухбаковых адносінаў. That will make the substantive
difference in our relationship. У Беларусі распачатыя крымінальныя справы супраць палітычных актывістаў Андрэя Кіма і Сергея Парсюкевіча. На думку праваабаронцаў, гэтыя справы палітычна матываваныя. Ці надаюць Злучаныя Штаты ўвагу гэтым справам? Ці будуть яны забытыя, калі, скажам, Александр Казулін выйдзе на волю?
Безумоўна, я ведаю пра гэтыя дзве справы. Мы пільна сочым за іх хадой. Пакуль няма ніякіх прысудаў, я не магу гадаць, ці патрапяць яны ў спісы палітвязню. Але, безумоўна, ў нашых гутарках з беларускімі ўладамі мы заўсёды заклікаем, каб было дазволенае мірнае выказванне думак і каб беларускія ўлады не ўскладнялі праблему, дадаючы ў спісы палітычных вязняў новых асобаў. Але пакуль цяжка сказаць, чым усё скончыцца з прыгаданымі вамі справамі.
30 снежня летась і сёлета ў лютам Александр Лукашэнка публічна папракаў вас кантактамі з апазіцыяй і вашымі рэзкімі заявамі. У якой ступені пасол наогул вольны ў сваіх паводзінах, заявах і сустрэчах? Ён мае пэўную свабоду рабіць ці не рабіць нешта, ці лінія ягоных паводзінаў жорстка вызначаецца кіраўніцтвам краіны, якая яго паслала?
Паводле Венскай канвенцыі пасол мае даволі высокую ступень свабоды дзеянняў. Дыпламатычнае прадстаўніцтва знаходзіцца на месцы падзею, каб мець кантакты і сувязі з усімі слаямі грамадства. Гэта не толькі міжурадавыя сувязі. Пасольствы хочуць таксама сустракацца з сябрамі грамадзянскай супольнасці, назіраць за тым, што робіцца ў краіне, выказваць амерыканскі погляд і рэакцыю на падзеі. У такіх агульных рамках працуюць усе паслы, у тым ліку і я.
Спадарыня пасол, а ў якой ступені ЗША прадбачылі такую рэакцыю беларускага боку на ўвядзенне эканамічных санкцыяў? Ці меркавалася, што Менск прыме ўмовы, якія сталі прычынай санкцый, у прыватнасці, што ў адказ на санкцыі будзе вызвалены Александр Казулін?
Вызваленне ўсіх палітычных вязняў, у тым ліку і Казуліна, гэта была тая рэакцыя, на якую мы спадзяваліся. Што рэакцыя можа быць негатыўнай, мы таксама ўлічвалі. Мы мусілі мець гэта пад увагай, але мы спадзяваліся і далей спадзяемся, што беларускія ўлады пабачаць, што найлепшы спосаб палагодзіць адносіны з намі і не паглыбляць гэты дыпламатычны крызіс, гэта зрабіць менавіта тыя крокі, пра якія яны раней казалі, што зробяць іх. Гэта значыць паказаць сваю зацікаўленасць у рэформах і супрацоўніцтве з Захадам.
Спадарыня Сцюарт, нашы слухачы просяць вас пракаментаваць арышт у Менску амерыканскага адваката Эммануэля Зельцера. На ваш погляд, ці звязаны гэты арышт з канфліктам афіцыйнага Менску з урадам ЗША?
Я ведаю, што быў гэты арышт, але паводле амерыканскіх законаў аб абароне прыватнага жыцця я не маю права каментаваць дэталі наконт гэтага амерыканца. Асабіста я не бачу падставаў звязваць гэта з іншымі справамі.
Яшчэ пытанне нашага слухача. У чым, на ваш погляд, не мае рацыі беларуская апазіцыя? Ці не шкада вам грошы амерыканскіх падаткаплацельшчыкаў на падтрымку гэтай вельмі сумнеўнай грамадзянскай супольнасці? Я сам сябра адной дэмакратычнай партыі, але часам, гледзячы на гэтую дзейнасць, мне робіцца сорамна за тое, што я апазіцыянер. Падпісана Ваня Пупкін.
Я займаюся беларуска-амерыканскімі адносінамі на працягу 6 гадоў, і я назіраю, як беларускі апазіцыйны рух расце і сталее за гэты час. Я магу пагадзіцца, што яшчэ патрэбная праца па захаванні адзінства, нягледзячы на тое, што ў апазіцыі прадстаўлены розныя сілы з рознымі поглядамі. Трэба захаваць адзінства, трэба навучыцца працаваць з тымі праблемамі, якія сапраўды важныя для людзей. Я думаю, што гэта ўсё тыя рэчы, якія будуць развівацца з цягам часу.
Вось яшчэ адзін наш слухач пытаецца, ці могуць закрануць амерыканскія санкцыі адносна Белнафтахіму грамадзянаў Беларусі, якія працуюць ці вучацца ў ЗША?
Не, нашая палітыка санкцій вельмі дакладна скіраваная на кіраўніцтва Беларусі і на маёмасць, якую кантралюе гэтае кіраўніцтва. Мы не хочам наносіць шкоду беларускім грамадзянам, студэнтам у Амерыцы, ні ў якім выпадку.
І апошняе пытанне, і ізноў жа ад нашага слухача. Як вы цяпер праводзіце час? Ці сумуеце па Менску? І калі так, то чаго вам найбольш не хапае?
Я страшэнна сумую па Менску. Я была б нашмат больш шчаслівая, калі б знаходзілася там. Але я вельмі занятая тут, паколькі я ў пастаянным кантакце са сваім пасольствам і з тым, што там адбываецца, як мы вырашаем праблему з гэтымі апошнімі вымогамі беларускіх уладаў. Я тут зусім не на вакацыях, я вельмі цяжка працую. Найбольш я сумую па людзях. Я кожную раніцу прычынаюся і думаю пра тых людзей у Беларусі, з якімі я хацела б быць побач. Карен Стюарт, посол США у Беларусі, адказала на пытанні нашага радыё, знаходзячыся ў Вашынгтоне. Ну а зараз да пачатку дыпламатычнага канфлікту. Ці была прычына адклікання паслоў, а менавіта абвешчаныя санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім» новым крокам амерыканскага ўраду? Наколькі узгодненая амерыканская і еўрапейская палітыка адносна Беларусі? На гэтае пытанне свабоды адказаў намеснік памочніка дзяржсакратара США Дэвід Крэмер.
Спадар Крэмер, ці азначала тлумачэнне Міністерства фінансаў США, зробленае 6 сакавіка, пашырэнне санкцій адносна Белнафтахіму, уведзеных урадам США 13 лістапада летась?
6 сакавіка Міністерства фінансаў США абнародавала тлумачэнне уведзеных раней санкцій, а выглядае, што ўрад Беларусі ўспрыняў гэта як дадатковыя санкцій. Як хто на гэта глядзіць, я думаю. Калі Беларусь хоча інтэрпрэтаваць гэта такім чынам, яна так і будзе гэта інтэрпрэтаваць. Это не былі новаўведзеныя санкцыі, это было тлумачэнне тых санкцыяў, што былі ўведзеныя раней. Мэта гэтых санкцыяў паказаць, што ЗША сур'ёзна ставіцца да свайго закліку да беларускіх уладаў вызваліць усіх палітычных вязняў.
Чым было абумоўлена тое, што пасол ЗША пакінула Беларусь не адразу пасля таго, як ёй гэта параілі беларускія ўлады?
Калі ўрад Беларусі паінфармаваў нас пра сваё рашэнне, была ўжытая фармулёўка «Мы настойліва рэкамендуем, каб пасол Стюарт была выкліканая на кансультацыі ў Вашынгтон». Яны таксама адклікалі свайго пасла, але гэта было цалкам рашэнне беларускага боку. Спачатку мы палічылі іх дэмарш рэкамендацыі, паколькі яны ўжылі менавіта такое слова. Мы не разглядалі іх як патрабаванне або ультыматум, але ў аўторак мы даведаліся, што яны мелі на ўвазе. Гэта фактычна быў ультыматум. Паслу Стюарт фактычна далі 24 гадзіны, каб выехаць у Вашынгтон на кансультацыі. У выпадку адмовы яна была б абвешчаная персонай нон-грата. І мы палічылі, што не варта ствараць эскаляцыю канфлікту. Мы адклікалі яе на кансультацыі, каб прадухіліць вельмі драматычны крок, які мог бы зрабіць беларускі бок.
Спадар Крэмер, вы неаднаразова заяўлялі, што мэтай увядзення санкцый адносна Беларусі было нежаданне беларускіх уладаў вызваліць Александра Казуліна. Я нагадаю, у студзені адбылася сустрэча Александра Лукашэнкі з паслом Нямеччыны Гебхартам Вайсам, падчас якой, як паведамляецца, абмяркоўвалася праблема вызвалення Казуліна. Наколькі узгодненыя высілкі па вызваленні Казуліна паміж Вашынгтонам і Берлінам?
Безумоўна, мы каардынавалі нашыя намаганні і кансультаваліся з усімі нашымі саюзнікамі, у тым ліку і з немцамі. І мы, і Еўразвяз, і Нямеччына далі ясна зразумець, што рашэнне ехаць у Нямеччыну мусіла быць выключна асабістым рашэннем спадара Казуліна. Не павінна была стварацца сітуацыя, у якой гэта было для яго адзінай магчымасцю выйсці з турмы. Пасол Хвастоў патлумачыў мне, што Казуліна выпусціць толькі пры той умове, што ён пагодзіцца на выгнанне ў Нямеччыну. Я адказаў Хвастову, а пасол Стюарт патлумачыла сваім беларускім урадавым суразмоўцам у Менску, што такое вырашэнне праблемы непрымальнае. І мае нямецкія калегі казалі тое самае беларускім урадоўцам.
У Беларусі распачатыя крымінальныя справы паводле палітычных матываў супраць Андрэя Кіма і Сергея Парсюкевіча. Ці надаюць Злучаныя Штаты ўвагу гэтым справам? Ці будуць яны забытыя, калі, скажам, Александр Казулін выйдзе на волю?
На першае пытанне я адкажу, што мы сочым за іх лёсам. Што да другога пытання, мы не забудземся пра іх. Злучаныя Штаты закраналі абедзве гэтыя справы ў кантактах з беларускімі ўладамі. Яны не фігуравалі ў першапачатковым спісе, складзеным разам з Еўразвязам і рознымі праваабарончымі групамі ў Беларусі. Спісе з 6 асобаў, якіх мы лічылі палітвязнямі. Гэтыя дзве справы важныя, мы сочым за імі вельмі пільна і вельмі ясна далі зразумець беларускім уладам, што пасля вызвалення тых 6 палітвязняў іх камеры не павінны напаўняцца іншымі новымі палітвязнямі. Яны ці іншыя палітвязні не павінны трапляць у турмы.
На пытанні нашага радыё адказваў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэмер. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр.
Частоты 7165 і 9725 кГц, а таксама на сярэдній хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!